Dizzy Yuppie Special Features.
Isang maalab na pagbati sa lahat ng pumunta ngayon sa araw ng paggunita ng isa-celebrate na 50 years ng first quarter storm. Tapos kasabay dyan, para formally na ring buksan ang ating programa, tinatawagan po natin ang ating current CMCSC or College of Mass Communication Student Council chairperson na si Mr. Jason Jarabejo para magbigay ng opening remarks para sa ating program ngayong araw.
Thank you. Muli ako po si Jason, current chairperson ng UP College of Mass Communication Student Council. At kasama ko rin dito si Ali, head ng People's Struggles Committee, na parte rin ng CMCSC. At actually, siya rin mismo yung lumapit sa FQS para maging parte nga yung konseho nitong forum. At kami mismo sa konseho, una, pinapasalamatan muna namin yung FQS movement sa pagtanggap sa College of Mass Communication Student Council na maging kapwa tagapagpresenta ng forum natin ngayong hapon. At muli, aming kinikilala yung importansya, yung relevance ng event, yung forum natin ngayon sa ating napakalaking papel na meron tayo sa pangkasalukuyan. Isa sa mga papel na meron tayo na napakalaking papel ay ang ating panguna sa pag-alala sa mga naging biktima sa mga karahasan ng batas militar ng martial law ni Marcos. At hindi natin nahayaan na mamatay yung diskurso na meron tayo tungkol sa mga naging bunga ng batas militar. At syempre, nandito na rin yung ating pagtama sa perceived history. Hindi natin nahayaan na papaloko tayo sa mapanglinlang na administrasyon. At syempre, kasama na rin dito yung ating patuloy na paglaban sa historical revisionism. At syempre, ultimately, yung function natin na magmobilisa ng iba't ibang sektor ng lipunan na labanan ang mapanglokong administrasyon. At syempre, yung iba't ibang papel na meron tayo ngayon, sinasalamin din ito, yung mga nangyaring pagkilos, yung mga nangyaring paglaban doong panahon mismo ng martial law, kung saan pinangunahan nito ng mga estudyante, parte na rin yung iba't ibang organisasyon, konseho, student formations na syempre kasama na rin yung iba't ibang sektor ng lipunan na pinabagsak yung diktatoryang Marcos. At dito nakikita natin yung esensya ng mga organizations, ng mga student alliance sa pagpapalago ng collective action ng mass movement. Kaya mismo ngayon sa kolehiyo ay patuloy nating pinapabasura yung FSRC manual kung saan hinihinder nito yung mga karapatan, hindi lang ng mga organizations, kundi pati na rin ng mga estudyante. Masyado nang malaki yung kalaban natin sa labas ng universidad, kaya ayaw na nating pahirapan yung mga estudyante ng kolehiyo. Yun lang po. Muli, gusto namin balikan lang natin kung ano nga ba yung magiging saysay nung diskusyon natin ngayon, yung magiging laman ng usapan natin ngayon. Ito ay para dalhin natin sa mga protesta na pinapangunahan natin at yung mga mobilization natin laban sa administrasyon at isa na nga dito yung National Day of Protest sa 21. At yun po, sana yung mga umaattend ngayon ng mga forum at iba't ibang mga martial law commemoration events ay magsama-sama tayo sa 21 para mas mapalakas yung kilos protesta, para mas mapalakas yung panawagan natin. At yun lang po. Muli, salamat sa FQS Movement at sa ating lahat sa pagbigay ng oras.
Si Rowena Bukirin, Weng ang tawag namin sa kanya. Siya ay lecturer hanggang ngayon sa UP Baguio. Rowena Bukirin, isang retiradong professor sa kasaysayan ng Universidad ng Pilipinas, Baguio, mula't 1978 hanggang 2008, nagtapos siya ng doktorado sa kasaysayan, Philippine History, 1995, Masters in Philippine Studies, 1985, at BA History, 1977 sa UP Diliman. Higit siyang kilala sa mga isinulat at naibahagi tungkol sa kasaysayan, pangkalikasan at mga usaping panglipunan. Naging pangulo at kasapi hanggang ngayon ng lupon ng mga direktor ng ADHICA, Asosasyon ng mga Dalubhasa, May Hilig at Interes sa Kasaysayan ng Pilipinas, at naging kasapi rin ng Board of Trustees ng tatlong pambansang ahensya at foundation para sa proteksyon ng kalikasan. Ang Foundation for the Philippine Environment, Philippine Tropical Forest Conservation Foundation, at tinatawag ngayon Forest Foundation Philippines at Fostering for Philippines People's Education, Empowerment, and Enterprise. Kabilang sa mga lathalain na kasama niya sa dalawang textbook ang kasaysayan ng Pilipinas, bilang patnugot at autor sa Kasaysayang Bayan, 10 aralin ng ADHICA at NHCP at ang kasaysayan ng mga institusyong Pilipino ng UP system. Interesanting ipakikilala niya ngayon ang bahagi ng karanasan bilang batang estudyante, produkto ng FQS at patuloy na ginagabayan ng diwan nito. So sa panahon ng FQS, siya ay isang dating cultural worker sa Hanay ng Gintong Silahis ng SDK. May gawain din sa pamamahayag at iba pa sa kabila ng pagiging ex-detainee. Pero sa totoo lang, nagkakilala kami dahil bahagi kami sa mga gawain sa Cordillera. Siya yung naging executive director ng Center for Development Programs in the Cordillera at researcher din siya, volunteer researcher ng Center for Environmental Concerns. Dati siyang institutional and policy analyst sa Conservation International Philippines at dating professional lecturer sa UP Baguio, Miriam College, Palawan State University at St. Louis University. Sa totoo lang, researcher pa rin siya ngayon at kaya niya na pumunta sa liblib na lugar, even as far as Apayao. Sa totoo lang, kahit na ganyan ang condition ni Weng Bukirin, no?
Magandang hapon sa lahat. Tila maraming kaedad ko, kaunti pa ang kaedad nilang dalawa. Sana maparami natin yan. Tao na walang kasaysayan ang walang patutunguhan. Walang pagmumulan kung hindi nalalaman ang kanyang kinalalagyan. Ganyan din ang tungkol sa bayan. Ito ang napakabatayang gabay na inilatag ng first quarter storm 70 o unang sigwa. Dinala ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kami na naging lahok na kabataan noon, naging mga nanay-tatay, at nagiging mga lolo-lola na rin. Sabi nung isang kausap ko, hindi daw ako historian, ako daw ay history na. Kaya't masayang may pagpipitagan ang paggunita sa FQS dahil sa naabot ng lahat ng lumahok at lumaban at nagpapatuloy pa rin para sa demokrasya at karapatang pantao, paglutas sa batayang suliranin ng lipunan at pagsusulong ng tunay na kasarinlan ng Pilipinas. Kung si Siaw ang batang istoryador, ako naman ang matandang istoryador siguro, kaibahan marahil ay may aktwal na karanasan ako bilang lahok sa panahon at napanday ng pag-aaral at pagbabahagi ng kasaysayan na kasama ang panahong yon. Bilang profesor, kahit retirado na ay lagi pa ring on call. Ano nga ba ang kahalagahan na balikan ng FQS? At para saan? Ang haba ng sinabi ni Joma, babanggitin ko lang ang hindi niya naibigay na detalye at mas malapit sigurong karanasan bilang isang lahok noon. Mas matanda siya ha, kaysa sa akin. Kahit nasa high school pa lang, ang nasasabayan na noon ng kabataang estudyante, ang balita sa mga pangyayari sa panahon ng FQS sa kabila ng kolonyal at malakolonyal na buhay ng kinalakihan ng kabataan noon, lantad sa mass media at mga gawaing pambansa ang militanteng pagtuligsa sa korupsyon at pasismo, halimbawa kahit na napaka-regular at napakaligal na gawain kagaya ng press conference, yung mga gawain noon ng CMLI, tinatalakay na ang mga pagtulisang ganito sa pagmamalabis ng pamahalaan. Para sa marami, marahil ay paglaban sa establishment ang pinagsisimulan ng pagsama sa mga mass mobilization noon dahil sa pagkitil sa civil liberties. Subalit humantong kami sa pag-unawa kung bakit dapat labanan ang tatlong batayang suliranin at isulong ang pambansang kasanidlan. Wala pang katawag ang FQS noong 1970 mula Enero hanggang umigting na ang mga rally bandang huling araw ng Marso. Sunod-sunod ang mga kaganapan, mga dialogue, picket, demonstrasyon, orali, welga, nalahok ang mga estudyante mula sa iba't ibang pamantasan, profesional ng iba't ibang larangan, simbahan, manggagawa at magsasaka. Kaya tinawag ito na FQS pagkatapos mangyari. Nagkaroon ito ng pag-ugnay dahil sa deklarasyon ng Batas Militar noong 1972. Yan naman ang tinawag na watershed o turning point para sumunod na panahon na tinawag na dekada 70. So kailangang mahalaga itong pagbanggit ng pagbibigay pangalan sa mga pangyayari para mas matandaan natin. Tatanda din kayo, tandaan niyo yun. So, si Jomo, binanggit siya na anim na mga mahalagang pangyayari ng FQS. Kung babalikan natin ang mga dokumentasyon noon, dahil ako isang historiador, ang bilang ko ay at least siyam, hindi lang anim. Pero ang bigyan niya ng importansya ay yung anim na talagang pangmalakihan at nag-uugnay sa iba't ibang sektor kasi pang-United Front ang inhabol sa mga hayag na mga kilusan noon. Hindi ko na isa-isahin yan at sana ay babasahin din ninyo kung ano yung mga pangyayari ngayon dahil yun ang magbibigay sa inyo ng buhay at napaka-dinamiko na totoong kwento ng nangyari. Pero ano nga ba ang kabuluhan sa kasaysayan natin ito? Tampok na karanasan ang pagkatuto sa sumusunod. O ito yung gusto kong i-highlight. Yung kwento ni Joe may kwento. Pero kailangan nating hanapin ang kabuluhan ng kwento na yon. At ito yung isa-isa kong ilalahad. Halimbawa, doon mismo sa binabanggit na 6 hanggang 9 na importanteng mga hayagang paglaban ano, sa legal na paraan, ito yung mga nakita natin. Ito yung natutunan ng kabataan noon. So tandaan natin ito ha, mga kabataan. Nakikipag-negotiate sa otoridad upang igit ang karapatang mag-assemble ng malaya. Wala pa tayong kaalam-alam sa mga ganyan noon eh. Tira lang ng tira, no? Pero ito yung mga natutunan noon at binabanggit ko kasi dapat mas mahihigitan yan, ha? So yun yung una. May pagbabantay sa seguridad ng hanay ng mga nagrarally at ipasunod ang takdang oras ng pagtatapos ng rally. Merong ilang hindi sumusunod, pero mas galaw ng autoridad ang pinagmumula ng gulo. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ibig sabihin, mas disiplinado tayo, no? Kaysa sa estado. May pagpapalamig ng ulo, ginagamit ang biro, ipinapahayag kung ayaw sa katagapagsalita upang palitan ng mas epektibo na maglahad ng mga issue. Urban guerrilla. Hiwaiwalay na nanggagaling sa iba't ibang lugar upang magkonsolida bilang maging isang malaking grupo. Natutunan ito sa loob nung sunod-sunod ng mga rally noon, mabilis ang dispersal para di mahuli ng Metrocom at lumilitaw ulit sa iba namang lugar upang lansihin ang kaaway. So napaka-importante ito no, dun sa legal struggle na dinala noong panahon na yon. Naisuma ito kaya't bawat pagmamabalisa para sa mga ganyan ay laging mas maayos ang hanay natin. Lalo na ngayon, sa tulong pa rin ng teknolohiya at mas marami ang dumadalong mula sa iba't ibang sektor. Halika na makinig sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikhay Kilos, sisikhay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang sakit na pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Special Features.
So, kung isusuma ko yan, ibig sabihin ang unang aral ay ito. Mula sa naging karanasan ng FQS, may naitakda ng paraan sa taktika sa ganitong aspeto ng paglaban. Parang ano na yun eh, alam na natin kung paano magdadala ng mga mass mob sa ganyan. Yun ang isang ipinunla ng FQS. Sa sumunod na taon, naganap ang Diliman Commune sa UP noong Pebrero 1 hanggang Siyam, 1971, bilang pakikiisa sa protesta sa pagtaas ng gasolina at sa buwatan ng pamahalaan ni Marcos at ng Estados Unidos. Tumagal ito ng ilang araw dahil nagbarikada ang estudyante. Ginamit naman ito ng pambansang estado, ginamit ang militar upang sugpuin ang protesta. Dito, partikular sa karanasan ng UP Diliman, pati ang pag-assert ng demokrasya ay naidala natin hanggang sa level ng presidente ng UP. Kaya't si SP Lopez natutong tumulong, tinignan niya na ang papel ng eskwelahan ay bilang social critic at kailangan nga niyang mag-democratize ng marami sa kalagayan ng institusyon. Gagawin niya yan pagkatapos ng Diliman Commune. Yung pangalawa na naging bunga ng FQS at ito yung mas malaga ay ang pagyabong ng revolusyong kultural. Siguro, aayon ang marami sa kababata ko. Kasi yun ang natutunan natin, ano? Na isang revolusyong kultural, paglalahad ng mga pananaw. Let a thousand flowers bloom. Let a hundred thoughts contend. Importante ang paglalahad ng iba't ibang pananaw at magtuligsa, magdiskurso. Kaya ang importante ay ang paging mas bukas, lahat ang panig, makasyentipiko, makabayan, pangmasa ang dapat na magibabaw na pananaw. At yan ay dapat dalihin sa iba't ibang anyo ng pagkilos. Hindi lamang lumawak at naging matatag ang nagkakaisang hanay dahil sa FQS, kundi naging matingkad na iambag ng gawain pangkultura ang revolusyong kultural. Siyempre, binibida ko dito ang naging partikular kong karanasan at sa kabila ng pagtindi ng represyon hanggang suspension ng writ of habeas corpus at pagdeklara ng batas militar, matagumpay na naisagawa ang mapandikhang pag-angkop at pagsulong ng pakikibaka na may tulong ang mga nasa gawaing kultural. Papayag si Bonnie Jan. Yan ang buhay niya noong mga panahong din yan kahit naka-UG na siya. Bilang karamihan sa inyo ay mula sa hanay, nakabata ang estudyante na may epektibong bahagi sa revolusyon pangkultura, ang pagbabago sa kaisipan, pananaw at paninindigan. Ito ang nais kong diinan sa pagbabalik-tanaw sa FQS. Sa karanasan ng nasa gawaing pangkultura, itinatag ng SDK ang GS, Gintong Silais, noong maagang bahagi ng 1971. Pagkakataon noong 1971, ang pagtatanghal ng barikada, inilabas namin bilang dula yung nangyari ng Diliman Commune. Pagtatanghal kung bakit at paano nagkaroon ng siyam na araw na Diliman Commune. Favorite noon ng nasa masa, mass mobilization, ang Lumuha Ka Aking Bayan, Tigreng Papel, Babaeng Walang Kibo, Dinggin Mo, yan yung kantang isinulat nila Bonifacio Pamandin, Andres, hindi si Bonifacio Ilagan, Bayan Ko at International na nasa karaniwang repertoire ng samahan. Mula sa pagiging talent, bandang huli, ay naging kasapi na sila o kami. Ngayon ko lang tinatanggap ito sa legal. na organisasyong pangkultura kasama si Ben Cervantes bilang direktor. Mas napayaman pa ang kamulatan at tumatag ang mapanuring kamalayan dahil may discussion groups o DGs kami. Ang tawag noon ay POT, Political Organizing Team, may ganyan, ang samahang pangkultura. So hindi nagtatangal lang, kundi nagpapalalim talaga ng pag-aaral sa kalagayan ng bansa. At mula sa teorya ay inilalapat yan sa mga pagtatanghal na ibinabahagi sa iba't ibang sektor ng lupunan. Ang paglakas ng mga kilusan at pagkilos bayan at ang pangbobomba sa rally ng proklamasyon noong Plaza Miranda, August 21, ang ginamit ni Marcos. Alam na natin yung kwentong yan. Kasi ang una niyang ginawa ay sinuspende ang writ of habeas corpus. Ano ang gagawin namin sa gintong silais? Kami ay naging mapandika sa pag-adjust, pero hinarap pa rin yung tungkulin niya. Mapandikang obra, ginawa ang nararapat, hinarap ang nakaumang represyon, itinanghal ang isang gabi na makabayang awitin at tula. Kasama ang mga kilalang artista at direktor. Mahirap namang sila yung uhihin. Kaya silang ipinuronta natin, bahagi ng United Front. Kasi mga middle forces yan. So inilalahad ko ito kasi ito ang dapat nating inapapasigla. Paano mas magiging magaling tayo sa pag-angkop, sa pagiging mapanlika. So, para na rin alam nyo kung sino yung mga yan, sila Loris Guillen, Frank Esinero, Jay Ilagan, Sumalangit Nawa, Ryan Kayabyab, Bernardo Bernardo, pati si Anton Juan, marami pa yung iba, no? Sabi ko nga, masarap kwentuhan ito, kape ang kasama. Pero pwede kong ibahagi kung sino yung madalas nating nakakasama noon. Hindi naman litaw ng mga aktivista, pero sila ay ating mga kasama, mga kalyado. Habang bilang koro ang mga kasaping GS, lagi may winawagayway na bandilang pula at nakataas kamao. Yun ang consistent na dinadala namin kahit may writ of habeas corpus. Eh, legal na legal naman yung aming pagtatanghal, di ba? Napaka-patriotic namin. So, itinuloy ang ganyang estilo na sundan pa yan ng mga pagtatanghal ng UP Repertory Company. So, binuha yan ni Ben. Andito ba ang UP Repertory? Inimbita ko sila, no? Sabi ko, pwede ba mag-reunion tayo? Hindi nila alam yung ganitong kwento, eh. Ang mga nasa gawaing pangkultura rin ang nagbuo, nagtatag ng UP Repertory bilang pag-angkop sa panahon ng batas militar. So, ano yung mga pinauna naming pinakita? Seditious Play, yung kahapon ngayon nagbukas ni Aurelio Tolentino. Hanggang titignan nyo yung abuti niyan, tuloy-tuloy dadali niyan, ano? Hanggang mga late 70s o late 70s na yung pagsamang bayan, no, Oboni? So, UP Repertory yan, ha? Scholar ng bayan, Upertorian. Para lang alam nyo, kasi hindi ko nakikita sa kanilang mga dokumentasyon, kahit si Roderick Paulate ay Upertori. At si Ogi Arsenas ng School of Econ, Upertori din yan. So, napalahok natin sa progresibong mga pagtatanghal, bilang bahagi pa rin yan, no? Ng revolusyonaryong kultural. Kasi kailangan aktibong nilalahok yung pagsusuri sa pagtuturo natin at paglalapat niyan sa mga mapandikang obra sa sining. So, babanggitin ko rin, halimbawa pa ng ibang committed na produksyon, si Ben ay napaka-involved dito, napakalaki na naging tulong ni Ben Cervantes. Yung Short Life of Citizen One, so si Nestor Torian, Moses, Pagbibinyag ng Apoy at Dugo, Sakadas, Bundok, Juan Obrero, Sigaw ng Bayan, panahon ni Chrissy, marami yan eh, no? Ang mga naipalabas, parang, ano ba yan, historical? Sarsuela ba yan o hindi? Mag-iisip ang militar na walang isip kung dapat bang manghuli o hindi. Pero talagang nai-involve mo ang pagsusuri sa kamalayan, pagbabahagi ng mga tunay na mga usapin ng lipunan. Sinabayan din yan ang pagpalawak ng inaabot ng gawain pangkultura sa pagbubuo ng pamanlahi na nagkaroon ng mga formasyon sa mga paralan at komunidad sa labas ng Quezon City. Mayroon ding paralel ng mga pagtatanghal ang mga samahang kamanyang ng Philippine College of Commerce, naging PUP ngayon, tanghalang bayan na may Mendiola at Revolusyon, yan yung mga pagtatanghal noon. Panday Sining, naglabas ng kanilang tunggalian at bangon. At Welga ng Kabataang Makabayan, yan yung kanilang mga palabas noon. Sa mga ito, ang petang nagpapatuloy. Wala nang gintong si Liza. Pero nandiyan ang UP Repertory. At maraming iba pang naianak yan. Sa panulatan, sa literary ano, at pati sa visual arts, ay marami ang naging ambag ang ating mga kasamahan. Alam mo, babang hindi ko nababasahin ito, kakwento na lang ako. Halimbawa, may samahan na ang ginagawa ay ang pagtatranslate, gawain sa pagsasaling wika. Meron din yung AA, Artista at Arkitektura, no? At kasama namin yan, gumagawa ng maraming poster. Matgugulat kayo, meron pa dyan naging dean ng College of Architecture or Arts, Fine Arts. Hindi ko nababanggitin kung sino. Cartoonist siya ngayon eh, no? Binanggit ko na rin. Oh. So, marami yung mga sa tingin nyo ay hindi involved, pero bahagi ng revolusyong kultural. Nasimula noon, nagpapatuloy pa ngayon at mahalaga ang mga papel nilang ginagampanan pa rin. Bahagi din sila ng institusyon. Aaring vice president na, baka pa nga meron din bunga ng FQS, chairman na ng Board of Regents, at madali rin nating mapatulong ito sa magpapatuloy pang nagkakaisang hanay, United Front, para sa paglaban sa mga hamon na ating hinaharap.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ano ba yan? Mga Pilipino talaga, di marunong sumunod, oh!
Ang daming basura sa daan! Pinoy talaga kung san-san lang nagtatapon.
Hay nako, Pinoy talaga, oh! Singit ng singit!
Bakit nga ba ginagamit ang mga salitang ito para bigyan ng masamang kulay ang pagiging Pilipino? Bigyan nating halaga ang salitang Pilipino. Bahagi ito ng pangangalaga sa ating pagkatao.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oo, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yan na yung jeep!
Di ka na!
Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo...
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige! Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Special Features.
Ayaw ko nang pahabain nito. Alam kong may iba pang babanggitin, sila Shao. Pero babanggitin ko rin ngayon na umigting ang kilusang bayan, naganap ang Revolusyong People Power, nagpapatuloy hanggang ngayon ang panahon ang pareho nating inilalaban. Kaugnay niyan, dapat kong banggitin sa kabila ng pag-igting ng represyon. Bunga ng panahon ng FQS, dekada 70, may mga lumabas at mas siglang binasa. Kaya sumulong, no? Ang paglaban ng nagkakaisang hanay rin. Kabilang dito ang inilabas na Liberation, Taliban ng Bayan, Balita ng Malayang Pilipinas, meron ding Philippine Collegian ng UP. Lumabas din ang various reports, Signs of the Times, yan ay kontribusyon, no? Ng religious sector, pati ang Iktis. Sa magazines at alternative press, merong We Forum, may Malaya, may magazine Who, at saka Mr. and Miss na nalalagay natin ng mga napaka-analytical, no, ng mga kasulatan. Sa mga yan, nagpatuloy Philippine Collegian, Bumalik ang Liberation, nasa NDF webpage yan, mababasa nyo. Natatandaan ko rin na may samahan na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Binanggit ko na kanina, limbawa, ilang taon na ang UP Repertory, 40 plus, and dito yung somewhere in my notes. Ang likas na itinayo naman namin sa hanay ng mga historiador, mahigit 45 na rin, 47 ang taon yan. I think it's UP Rep that's now 46 years old, and likas something like 48 or 49. Ito ay mga produkto ng FQS na nagpapatuloy, nagsusustena. Malalim sa paghubog ng pagkatao ang epekto ng FQS. Kapwa sa nakikibaka, gayon din sa mga nagtatanggol sa Estado. Ito yung dapat na makinis nating susuri ngayon, siyentipiko, makabayan, makamasa, na pagsusuri, paraan ng paggawa din, no? At attitude na daladala natin sa paglulunsad ng nagpapatuloy na paglaban. Ang maganda nga sa nangyayari nyo ngayon, napakaligal na ng mga materyales sa pag-aaral. Dala na sa klase at normal na pagbasa na lang ng mga kabataan ngayon. Yung nung tinitignan ko yung mga materyales, natuwa ako kasi may mga terms kayo ngayon sa YouTube ko na nabasa eh. Yung mixing, basic math course, ano nga ngayon sa Tagalog yan? Meron kayong MKLRP, ESKUM, at saka ARAP. Hirap na hirap kami nagbabasa ng ganyan noon, patago. Samantalang ngayon, makikita na, nakita ko nang kasi eh, slide tape production nila, o kaya ay nasa YouTube pa yung iba. Ang PSR, nasa YouTube na, ibang version pa eh, nagulat ako eh, no? Subalit bilang historiador, ito naman ang babanggitin ko. Mayroon pa tayong pagpapayaman ng kaalaman, pagwawasto sa metodo ng pananalisik, pag-interpret at pagbibigay kahulugan sa mga materyales na yan. Hindi ko sinasabing tama lahat yan. Hindi ko rin sinasabing may mali. Pero may kailangan pang pagpapayamang gawin. Sa partikular, kung halimbawa, sa prehistory ang maraming gusto pa namin gawin. At iyan naman na hindi pagwawaso halimbawa sa LRP, kung hindi pagpapayaman pa ng kalaman natin. Okay? Marami sa mga hinaharap nating hamon, mababasa nyo lagi, no? Sa news, wag na yung mga sinusulat ng mga troll. Yan pa na gusto kong sabihin kanina. Kung tayo ay nagpapakahusay, ganyan din ang estado. Kaya may troll sila at may fake news. Pero yan ang ating nailalantad at naiwawasto. Kung titignan natin ang mga panawagan, labanan ang diktadura noon at ngayon, never again, no erasures, no revisions, no EJK, no drug lords, no, ang dami nitong issue na dinadala natin. Kaya't importante ng iba't ibang sektor ng lipunan ay nailalahok natin upang mas malinaw na united front ang naglalabas ng mga paglaban sa namamayaning mapagsamantala at mapaniil na Rehimeng Duterte, Estados Unidos. Ang gumubay noong FQS ay dapat susunod na pagkilos magdadala ng sumusunod. Paglalantad at paglaban sa pagsasamantala, korupsyon at pasismo, pagsusulong sa pambansang demokrasya at kasarinlan, may makauring pagsusuri at paninindigan. Importante yan, ha? Paglaban sa malapyudalismo, burokrata, kapitalismo at imperialismo. Nanatili pa rin natin itong batayang problema. Wala akong nagiging klase sa Philippine history na hindi nila nalalaman kung ano ang BKP. Kaya ay hindi nakabasa ng PSR. Wala akong naging estudyante sa History 1, pati sa History 114 Revolution, History 110 Kolonyalismo, na hindi nauunawaan itong mga ito. Kaya kailangan matapang, militante at agresibo ang nagtuturo ng ganyang kasaysayang kurso sa lahat ng mga paralan natin. So, bawiin ang kasaysayan, ilantad ang revisionismo. Iligtas ang kalikasan ng bayan. Isulong ang tunay na kasarilan ng Pilipinas. Ilaban ang karapatang pantao. Labanan ang tiraniya at pagsasamantala sa batayang mamayan. Never again, no to martial law. September 21, hindi lamang bilang Day of Remembrance, sana. Magandang hapon sa ating lahat.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, mabilis na lang to. Ilalagay ko na lang sa bawayan mo.
Ma, late na ako. Bibili na lang ako ng kape. Hapunan na lang, ma, okay?
pahalagahan ang mga bagay na ginagawa ng ibang tao para sa iyo, kahit na ito'y kasing simple lang ng almusal ni nanay. Isang paalala ng DZUP 1602. Magandang umaga.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Drought. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hindi dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan.
Tumawid sa tamang tawiran.
Yana, tara dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pang mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Special Features.
Si Xiao naman, marami din siyang sinulat at pwede niyong tignan kung ano yung mga naisulat niya sa usapin ng mga pambansang minorya. Pwede namin ibigay sa inyo yung mga naisulat niya. Si Michael Charleston Xiao Chua, siya yung Assistant Professional Lecturer at De La Salle University, Manila, and Senior Lecturer sa UP Diliman. BA and MA History Graduate and PhD Anthropology Candidate in UP Diliman. His MA thesis is on Imelda Marcos' Governance of Metro Manila. He is author of the widely disseminated paper, Torture, human rights violations during the Marcos regime. He is author of the monographs Bonifacio, Ang Unang Pangulo. Siya rin ay historical consultant of history with Lord, teleseries Ilustrado, and Katipunan. He was host of Show Time segment at PTV4 and a columnist for Manila Time and Abante. He is one of the most active public historians in Philippine media.
Marami pong salamat sa aking idolo na si Dr. Weng Bukiren. Binabasa ko namin yung aklat na kasaysayan ng Pilipinas nung ako'y bagong nagtuturo. At isa kayo sa mga main author po nito. Gayun din, nice kong batiin yung isa sa mga naging ate ko sa kasaysayan, si Ma'am Nancy Kimuel Gabriel, sa pong makasaysayang pagbati. No? Pinagsasabihan pa ho ako niyan kasi kailangan ko pa ng mga refinement. Binabati ko rin si Kaboni, di ba? Tsaka si Casator, mga naririnig ko lang sa aklat nung noon. E ngayon nakakasama na rin natin dito si Ma'am Judy Tagiwalo na namimiss ko na. At syempre, nandyan din si Ma'am Carol Araulio. Nung pong first year college po kami, pinapanood ho sa amin sa UP Library yung inyong hinost na basically history of the Philippines ho ito. Yung Liab ng Libong Sulo. Na kumbaga, kahit hindi ko pa noon nababasa yung Philippine Society and Revolution, doon ko naintindihan yung nais na ipakita ni kasamang Joma Season. Gayun din, nais kong kunin yung pagkakataon na ito bago ko basahin yung aking reaksyon na sana po kukunin ko itong oportunidad na to na ipakiusap ho na ikonsiderang muli itong paggunita ng batas militar ay huwag gagawin ng Setyembre 21. Sapagkat sa Setyembre 21 po ay walang nangyari. Hindi ho pinirmahan ng martial law ng Setyembre 21. Wala hong pag-arestong nangyari noong Setyembre 21. Maaaring sabihin ito ang huling araw ng kalayaan. Maaari. Pwedeng gawin ng paggunita. Pero hindi ito ang anibersaryo ng martial law. Sa buong datos ng mga nagsusulat ng kasaysayan, mukhang pinirmahan. Kasi nililito ni Marcos ang kasaysayan. Nagsabi siya sa famin sa Philippine Historical Association, yung mga matatanda sa amin noon. Pinulong niya sa Malacanang. Sabi niya, I signed martial law September 17. September 17 daw. Wala rin nangyari no. Sa diary niya, hindi rin nagre-reflect yun. So nililito niya yung mga tao. September 23 talaga ang martial law. Ito'y pinirmahan sa umaga. Nagkahulihan po ng madaling araw na yan. At yan po, walang TV, walang radyo, walang dyaryo. Yan talaga yung... Kaya nalilito yung iba eh. Nandun sila. Eh, nung September 21, walang dyaryo, walang radyo. Di totoo yun. Walang nangyari nung September 21. It was a very normal day. Nag-rally pa yata sa Plaza Miranda. Nandito yata si Ninoy Aquino sa AS Steps. So, yung pakiusap ko nga ay i-reconsidera. At sana magsimula ho sa inyo sapagkat kayo ay napakalakas na grupo na gumugunita nito. Ang paggunita ng martial law ng September 23. Sapagkat habang September 21 natin itong ginugunita, ay parang ipinapanalo pa rin natin si Marcos. Dahil ito ang date na kanyang pinili. Itong date na pinili niya dahil swerte sa kanya ang number 7. At ang 21 ay divisible by 7. So, yun no, malaking kalokohan po yung September 21. Yan ho ipinakain niya sa atin. So, ito po ang aking... Ganito po. Ako, minsan ako ngayon nagtataka. Salamat kay Kaboni. Sapagkat ako hindi ho identified. Nasa inyong linya. Ako po isang historiador. Pero, alam nyo, ako po ay, bagamat hindi ako kasama, ang mga pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Kumbaga, itinuturing ko na... Opo. Itinuturing ko po na kasama nyo. Sana hindi ho ako ituring na kalaban. Pero yun na nga, sabing ako eh, ina-identify na dilawan at dahil ako ay nagsulat ng biography ni Ninoy Aquino, meron akong pag-aaral tungkol dyan, na-identify na ho ako. Magaya, di na siya maalis sa akin. Kasi sa totoo lang, tinitignan ko ang lahat ng bagay na ito bilang isang historiador. No? At bilang isang nagmamahal sa bayan. Na lahat naman sila ay, lalo na yung Aquino din, ay may mga pagkukulang sa bayan. So, kailangan tingnan ng objektibo kahit meron kang mga paniniwala. Ang papel ni Kadjo Masison ay isang pagigiit ng isa sa mga liwanag ng sigwa ng unang kwarto na hindi mababaluktot ang kasaysayan habang nabubuhay ang kanila, ang inyong henerasyon. Not on our watch, ika nga ninyo. Dahil ito'y patuloy niyong inaalala, sinusulat, ipinapakilala sa bagong henerasyon ngayon. Isang maling tinuturo, alam nyo, ito laging sinasabi, first peaceful, successful revolution daw ang EDSA revolution. Di man totoo yun, kasi 1974, Portugal, peaceful revolution din yun. May CNN lang, kaya naging sikat yung EDSA. May CNN, nakita yung kawirdohan ng mga Pilipino, yung lumuluhod sa tangke, yung nagsasaya, daming bata, ganun. At tinuro natin sa kabataan na peaceful revolution ng EDSA. Na-realize ko sa pagtuturo ng kasaysayan na ito'y isang malaking pagkakamali. Bakit? Dahil ang bata, akala niya, pag sinabi ni Mocha, do we really need freedom or do we need discipline? Sabi ni Mocha Uson, abay nagpapaniwala. Sinasabi nila na freedom to do drugs, freedom to do crime, to kill. At sabi, disiplina daw ang kailangan. At sabi ng mga bata, ayaw na namin ng human rights. Parang yung sinabi ni Jacinto sa Katipunan, inaadya ng Pilipino ang kalayaan. Gayong hindi ganon ang depenisyon ng kalayaan ni Jacinto. Ang adikain ito'y napagkakaisa ang mga tao at kinalilimutan ang sariling kapakanan at walang ibang inaalala kundi ang kapakanan ng nakararami. Dinidistort nila ang kahulugan ng kalayaan. Pero yun na nga, papaniwalaan tayo bakit. Alam nyo, ang bakit ganyan ng mga tao? Kasi akala nila, mag-party lang yung mga tao sa EDSA, babalik na ulit yung kalayaan. Bakit? Eh kasi hindi mamadugo yung revolusyon eh. Kaya ito yung bago kong itinuturo, na itinuro din sa akin ni Caro, Dante Ambrosio, nung ako'y estudyante niya, na ang EDSA ay hindi apat na araw. Ito'y mahigit 14 na taon na puno ng sakripisyo, na puno ng dugo, maraming nabuwis na buhay. At sa aking pagkukwento ngayon, ako po'y tumutungo sa iba-ibang eskwelahan na aanyayahan na magsalita. Sinisimulan ko lagi ang kwento ng people power doon sa henerasyon ng first quarter storm. Yan ang people power ay nagsimula sa sigwa ng unang kwarto. So, yan ang dapat ituro sa mga bata. Nakalulungkot ngayon, hindi na alam ng maraming millennial at Gen Z ang FQS. Nasabi nila, what's that Pokemon? Raichu ba yan? Bulbasaur ba yan? Ano yan? So, first quarter storm, FQS. Kung may alam man kami sa FQS, at ako ay ganun din sa matagal na panahon, ang alam lang namin sa FQS ay yung Battle of Congress tsaka yung Battle of Malacanang. Yung dalawang malaking ano na yun. Bakit? Kasi sa ikli ng panahon ng pagtuturo ng kasaysayan, kahit ako, yun lang yung na-highlight ko. Eh, bigyan ka ng isang oras. Turo mo yung buong marshal, eh, ang gagawin ko doon. Eh, di pipili ka lang talaga. Ang papel ni Joma ay sana maipaskill, pati ang video. Sana yung slides ay i-incorporate na rin sa video. At ito ay ilagay sa YouTube. Thank you. Kukunin ko. Papapanood natin sa mga estudyante. Upang maging maikling introduksyon sa napakarami pa palang protesta na nangyari sa panahon na iyon. Hindi lamang primaryang batis ang papel ni Joma, kundi pa nga leader's perspective. So, una, mahalaga siya kasi primary source siya. Pangalawa, mas lalo siyang mahalaga dahil leader's perspective. At kaya mapalad tayo ngayon sa front seat view of history na narinig natin mismo kay kasamang Joma.